Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qaynar Xət verilişidir. Verilişə mən bələdçilik eləyirəm, Aygün Muradxanlı. Qaynar Xət yenə də sizin Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanıb. Əziz dinləyənlər, əgər siz də qanunsuzluqlarla üzləşmisinizsə, hüquqlarınızı qorumaq üçün yollar arayırsınızsa, Azadlıq Radiosunun Qaynar Xəttinə, şəhər nömrələrindən 436-77-41-ə zəng edin.
Şikayət.
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İndi isə keçək bugünkü verilişimizin mövzularına. 10 ildir yataq xəstəsi olan Musa Əliyevin anası oğluna 1-ci qrup 50 dərəcəsi verilməməsindən şikayətçidir.
Nəsər eləyim, gəlin bizim baxın, insan susatı, gəlin baxın da, məndən pul tutunurlar.
Əgər ağırlaşma olursa səhətində, o baxırdı, onda 1-ci qrup vermək olar. Yenə də deyirəm, bu həkim ekspertlərin rəyi lazımdır.
Ceyran Batanda torpaq davası ilə Güclü qəzetinin müxbirinə cinayət işi açılması arasında hansı bağlılıq var?
Ceyran Batan bələdiyyəsinin sədri keçmişlər. Cəmil Musayev özü məktəbin həyətində özünə ev tikib. Məktəbin həyətini zəbt edib ev tikib özünə. Özü tikib deyir, görürsən, mən tikmişəm, siz də tikin. Qanunsuz olsaydı, mən də tikə bilməzdim. Bax, tikmişəm.
Oğlanımı, olmazımı, aparıb sizə bir xanaya sökən o. Hələ bir işləri yazıq kameranı tutursunlar.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz dinləyənlər. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən Bakı sakini Rəna Əliyeva 10 ildir davamlı qıcolmaların yatağa saldığı oğlu Musa Əliyevə 1-ci qrup 50-lik dərəcəsi ala bilməməsindən şikayətçidir. 293 saylı orta məktəbdə müəllimə işləyən Rəna Əliyeva imkansızlıqdan Musanı müalicə etdirə bilmədiyini deyir. Həyat yoldaşı uzun illərdir əmək miqrantı kimi Rusiyaya gedib və ailəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ailə Rəna müəllimənin 160 manat əmək haqqı və Musaya 2-ci qrup 50-liyinə görə verilən 34 manatla yaşamağa məcburdur. 9 yaşına qədər Musanın heç bir xəstəliyi olmayıb. Oxuduğu məktəbin əlaçısı olub. Sonradan başlayan qıcolmalar indi onun hərəkət imkanlarını ciddi şəkildə məhdudlaşdırıb. Nərimanov ruhu əsəb dispanserində qeydiyyatda olan Musaya dövlət tərəfindən dərman verilməli olsa da, Rəna müəllimə deyir ki, dərmanları gərəkli miqdarda ala bilmir.
Mən dərmanlara möhtacam. Uşaq 1-ci 50 qrup olmalıdır, vermirlər, 2-ci qrup yazırlar ona. O dərmanlar içləyir, siz dispanserdə yoxdur. Səhiyyə Nazirliyi ola bilməzsə dərmandan verirlər, amma mənim uşağımı qəbul etdiyi dərman orada yoxdur.
Neçədir o dərman?
58-ə alıram, 57-ə alıram, 57 manata.
Bu neçə həbdir, neçə günə çatır?
Demək, 28 tabletkadır, 150 mg-da verməliyəm, 2 karot. Ayda 2 karotka mənə o dərman lazımdır. Mən imkan daxilində 1 karotkasını alıram. Onun da 100 mg-ını verə bilirəm. 50 mg, səhər 50 mg gecə. 30 tabletka, hə? 30 dana verdi mənə pulsuz. Tozamaq 1-2 günə olmalı xanım. Dedim, qızım, sözüm yoxdur, ya, olsun, hər. Yazıcı, verici, səhiyyə ki, bunun dərmanımla asistik etdi. Amma bu uşaq, ayda mən gəlib bu dərmanı aptekdən bilsəm, 2-3 gün qabaq götürürəm, alıram, qoyuram evimə zafa. Səndə ay olacaq, ay olmayacaq. 7 karotkadan bir dənə hökumət o vaxtları mənə bir dənə pulsuz verirdi. İndi onu da yığışdırdı, qoydu qırağa. Mən axı uşağı o 150 mg-da sudurğanı saxlamışam. 150 mg-ını vermirəm, gecələr dartınmadadır. 100 milliqramla. Nə tər edim? Gəlin bizim baxın, insan susafı, gəlin baxın da məndən pul alırlar.
Hansı apteka göndərirlər sizə?
Dispanserin öz aptekidir. Mənim ki, bir iki günü olacaq xanım. Amma sən bir dən bizimlə danışdı. Mənə üçərdə var, vermir mənə. Ayın 18-in uşağa dərman lazımdır. 15-ini alın, qoyun başımın altına. Sən sabah bir iki gün olacaq. Mən nə bilim, olacaq, olmayacaq, gedim pulundan alım. Amma sən, Şəlalə xanım orada deyir ki, get oradan götür, gələn bir sürü dərman Elə deyir axı.
Qanunvericiliyə görə hərəkət imkanları məhdud olanlara, kənar müdaxilələrlə hərəkət edənlərə, o sıradan yataq xəstələrinə birinci qrup əlillik dərəcəsi verilməlidir. Şikayətçi bildirir ki, ruhi əsəb dispanserinin həkimləri Musaya birinci qrup əlilliyə uyğun diaqnoz qoysalar da, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tabi olan Tibbi Sosial Ekspertiza Komissiyası Musa Əliyevə yenə ikinci qrup əlillik dərəcəsi verir. Ruhi əsəb dispanserində isə Rəna Əliyevə bildirirlər ki, əlillik dərəcəsinin təyinatı onlarlıq deyil.
O sosial yardım baxır da, onlar nazirliyi, mavini, planı, beş məqanı. Biz bunu, bizim üstümüzə məktub gəlir, buna əsasən uşağın üstünə həkim göndərəcək, formanı sənə necə lazımdır, uşağın vəziyyəti nə yazıcı, göndərəcək səni stekə. Stekə isə sən bu məktubdan bir dənə stekə də göndərəcək. Stek də sənin necə biz sənin məsəl uşağı yoxlamadıq, baxmadıq. Stek də gəlib komissiyayla baxsın, sənə bir versin, ikinci iki qalsın.
Nərimanov rayon ruhi əsəb dispanserindəki aptekin müdiri Mirmehdi Rəsulov deyir ki, tələb olunan dərmanların tapılmamasının səbəbkarı Avropanın hava məkanını iflic eləyən kül dumanıdır.
Çünki tapılmaqsın özü ümumiyyətlə şəhərdə yox idi. Bu şeylə əlaqədar, bu vulkanla əlaqədar samolyotlar işləmədi. Yəni gəl heç satışda da apteklərdə yox idi heç yerdə. Biz alırıq bunu Təyyə Nazirinin imkanı var orada.
Yəni həkimlər nə qədər yazsa siz təmin edə bilirsiniz.
Yox, həkimlər nə qədər yazır? Yox, orada belə bir şey var da. Yəni biz özümüz nə qədər alırıqsa onu yəni ədalətli olsun deyən hamıya eyni dərəcədə bölünür. Yəni ola bilsin ki, məsəl üçün kimisə tələbatı 100 tablet qeyadır, amma biz o 100 tablet qeyə verə bilmiriksə, məsəl üçün 70 veririksə, demək hər adama 70-dir, 50 verə biliriksə, yəni adam sayına bölürük ki, çatsın. Özümüz təmizləyirik, tənzimləyirik ki, bunu hamı nəsə alsın da, yəni tam biri tam alsın, biri almasın, o ədalətsizlik olur. Ona görə amma alır, biz yazıları verir, nə dərmanlar verir, veririk həkimlərə, hamısı demək nəyimiz var və nədən nə qədər yazmaq olar, hamı eyni sayda yazılır, xəstədə gəlir, arxasında qol çəkir, alır, gedir dərim. Onu tam təmin eləmək üçün onu tək bizə, Səhiyyə Naziri haradasa 2 milyarddan çox pul ayırmalıdır ki, bu xəstələri dərmanla təmin eləyək. Yəni, o da gücü çatanı, onun da çox xəstələri var, nəmi şəkərlər, nələr var, onkoloji xəstələr var, yəni bir 5 qrup xəstə var ki, hansı ki, imtiyazı alırlar. O cür bölünəndə kimin payına nə çüşdüdür də? Amma beləciyə qalsa ki, tam biz belə qaydasında 5 deyilək, onun gəri 2 milyarddan çox, ancaq bura dərman vəsaiti ayır.
Vətəndaşların şikayətini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə də çatdırdıq. Nazirliyin mətbuat xidmətinin başçısı Elnur Kələntərli deyir ki, Musa Əliyev təkrar müayinədən keçsin, nazirlik onun şikayətini gərəkli qaydada araşdıracaq.
O, əgər ağırlaşma olursa səhhətində, o baxırdı, onda birinci qrup vermək olar. Yenə də deyirəm, bu həkim ekspertlərin rəyi lazımdır buna.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən Güzgü qəzetinin müxbiri Kamran Səxavət deyir ki, yaşadığı Ceyranbatanda icra və bələdiyyə üzvlərinin qanunsuz torpaq alveri ilə məşğul olduqlarını aşkarlayıb, ictimailəşdirdiyi üçün onu şərhləyib haqqında cinayət işi açıblar.
Deməli, mən Abşeron rayonu Ceyranbatan qəsəbəsində strateji əhəmiyyət kəsb edən bina, tikili, qorxu, bir sözlə dövlət əmlakının qanunsuz olaraq icra nümayəndəsi və bələdiyyə tərəfindən satılması ilə bağlı Ceyranbatan qəsəbəsinin bir qrup sakinləri tərəfindən, yəni bizim Güzgü qəzetinin redaksiyasına şikayət məktubu daxil oldu. Bir neçə il bundan qabaq. Həmən şikayət ərizəsi əsasında mən Güzgü qəzetinin xüsusi müxbiri Kamran Səxavət jurnalist araşdırması apardım. Məlum oldu ki, Abşeron rayon Ceyranbatan qəsəbəsinin keçmiş icra nümayəndəsi Arif Sadıxov, Ceyranbatan qəsəbəsinin keçmiş icra nümayəndəsinin müavini Sulmaz İsmayılova, hal-hazırki Ceyranbatan qəsəbə bələdiyyəsinin sədri Cavanşir Zeynalov və hal-hazırki icra nümayəndəsi Yusif Əhmədov bu torpaqları Yəni Abşeron suvarma sistemləri idarəsinin balansında olan Abşeron kanalının sanitar mühafizə zonasını, neft kəmərinin mühafizə zonasını, Bakı Navarasis neft kəmərinin mühafizə zonası, həm kəmərin üstünü, həm də mühafizə zonasını. Beynəlxalq əhəmiyyətli telefon kabel magistral xəttinin Ceyranbatan qəsəbəsindən keçən hissəsinin mühafizə zonasını, birbaşa kabel xəttinin üstünü, Ceyranbatan qəsəbəsində yerləşən, alqı-satqı predmetinə çevrilməsi qadağan edilən, yaşayış məntəqəsi əhalisinin ümumi istifadəsində olan torpaqları, belə ki, qəsəbə stadionunu, qəsəbənin mədəniyyət istirahət parkını, Ceyranbatan qəsəbə bir saylı orta məktəbinin ərazisini, bir saylı bağçanın ərazisini, Ceyranbatan həkim ambulatoriyasının bir hissəsini, digər tərəfdən yolları, səkiləri, çox mərtəbəli yaşayış binalarının sanitar mühafizə zonasını, Ceyranbatan qəsəbəsində tikintisi yarımçıq qalmış çox mərtəbəli yaşayış binası Dövlət Əmlak Komitəsinin sərəncamında olmasına baxmayaraq, icra nümayəndəsi o tikintisi yarımçıq qalmış dövlət əmlakı olan binanı qanunsuz olaraq vəsitəsindən istifadə edərək ayrı-ayrı vətəndaşlara satıb.
Kəmran Səxavət vətəndaşların yol, park, məktəb həyəti kimi ərazilərdə torpaq almağa necə razılıq vermələrinə də aydınlıq gətirir.
Ceyranbatan bələdiyyəsinin sədri, keçmiş sədri Cəmil Musayev özü məktəbin həyətində özünə ev tikib, məktəbin həyətini zəbt edib ev tikib özünə. Özü tikib deyir, görürsən mən tikmişəm, siz də tikin. Qanunsuz olsaydı mən də tikə bilməzdim. Bax tikmişəm.
İndi orada yaşayır.
Bəli, yaşayır hal-hazırda da o evdə. Cəmil Musayev hal-hazırda Ceyranbatan qəsəbə məktəbinin bir saylı məktəbin həyətində ev tikib, məktəbin ərazisini zəbt edib iki mərtəbəli villa tikib. Özü də yaşayır o evdə.
Bunları yazdı. Sizə hansı formada təzyiqlər oldu?
Məktub hazırladıq Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru cənab Zakir Qaralova. Bütün faktları, dəlilləri, sübutları göndərdik baş prokurora. Baş prokuror məsələyə baxdı. Bu qaldırdığımız problemləri, bu törədilmiş cinayət əməllərini, bu vəzifəli şəxslərin özbaşınalığı ilə bağlı materialı bizim göndərdiyimiz məktubla birlikdə tapşırdı. Korrupsiyaya qarşı, yəni baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəisi cənab Kamran Əliyevə. Kamran Əliyev də tapşırdı istintaq şöbəsinin müstəntiqi Tariyel Ələkbərova. Tariyel Ələkbərov bu şəxslər barəsində, yəni Cinayət Məcəlləsinin 309.1, sonra da onu tövsif elədilər 312-1.1 maddəsindən cinayət işi başlandı. İstintaq aparıldı. Həmən bu şəxslər hansı ki 11 nəfər sakindi, bunlar hüquqları tapdalanıbdır, bunların torpağının üstündə sənədin üstündə sənəd veriblər, neylə və s. və ilaxır. Götürdülər, bunlardan izahat aldılar, neçə ay istintaq getdi. Onları çox yüngül maddə ilə 312-1 nüfuz alveri maddəsi ilə ittiham irəli sürdü və işi göndərdi Abşeron rayon məhkəməsinə. Abşeron rayon məhkəməsində də işi tapşırdılar hakim Şəmsəddin Abbasova. Şəmsəddin Abbasov Solmaz İsmayılovanın yaxın qohumudur. Onların törətdikləri cinayət əməllərini gizlətmiş, 4000 manatla bu boyda cinayət əməlini törədən şəxsləri onlarla işini bitmiş hesab elədi. Bütün bu cinayət işlərinin üstünü açdığına görə Abşeron rayonunun Ceyranbatan qəsəbəsində böyük bir korrupsiya yuvasını ifşa eləyib, aşkar eləyib üzə çıxartdığına görə dövlət ictimaiyyət orqanlarına çatdırdığına görə həmən şəxslər, yəni Arif Sadıxov, icra nümayəndəsi işləmiş Arif Sadıxov, yaxın qohumu, qudası İdris Zeynalovu öyrədərək güya onu döymüşəm. Məni böhtanlayaraq, mənə şər ataraq mən verib Abşeron polisinə. Abşeron polisi məni bir ilə yaxın bir müddətdə 24 dəfə çağırış vərəqəsi olmadan polis şöbəsinə çağırdı. Mənə mənəvi psixoloji işgəncələr verdi, zorakılıq göstərdi.
Kəvranın bələdiyyədəki qanunsuzluqlarla bağlı yazısının qəhrəmanlarından biri, Ceyranbatan sakini Xuraman Şəfiyeva deyir ki, hələ də haqqını ala bilməyib.
250 kvadrat torbağım var həyətdə. Onu getmişəm sənədləşdirməyə, bələdiyyə getmişəm, bələdiyyə deyib ki, mən eləyə bilmərəm, icra baxır da onlara. Ona görə getmişəm Solmazın yanına. Solmaz da deyib ki, $400 pul gətir, mən sənin üçün onu özəlləşdirim. Mən də aparım, vermişəm evində onu pulu, deyib ki, bir aydan sonra sənin sənədini verəcəyəm. Bir aydan sonra da getmişəm, iki sot yarım əvəzinə iki sot yazıb orada. Mən də deyəndə ki, bu niyə belə? Deyib ki, hə, o yarım sot da bəs o biri küçədə qonşu var, bəs onun yoludur, o gəlib bu küçədən yol keçməlidir ona görə. Hə, o vaxtdan da daha nə qədər şikayət eləmişik, hara getmişik, Afşerona, bütün instansiyalara ki, mənim torpağımı niyə görə gəlib qonşu oradan zəftiləyib yol açmalıdır da. O 5 ildir, gəzirik. Heç bir şikayətimizə baxan yoxdur, o bunun üstünə göndərir, bu onun üstünə göndərir.
Ceyranbatanın icra və bələdiyyə orqanlarındakı qanunsuzluqlardan daha bir şikayətçi isə Rəfiqə Rüstəmovadır. Dediyinə görə 1990-cı ildə abadlaşdırıb sonradan qanuniləşdirdiyi və ev tikdiyi torpağı icra nümayəndələri başqa şəxsə satıb. Saxta torpaq sənədi ilə əraziyə gələn yeni sahib onun evini uçurub yerində özünə yeni ev tikib.
90-cı ildə Abşeron Samur kanalının yanında çox yararsız, istifadəsiz sahəni yoldaşımla bile temizledik, düzelttik, çöreğe ekonomi eledik, 60 maşın torpaq söktük. 98-ci ilde Ceyran Batağının icra nümayəndəsindən 113 sayılı sərəncam aldık. Bu sərəncamı almışıq da alan kimi ev dikmişik. Daşdan iki otaq, qabağı balkon. Ağaç əkmişdik, meyvə ağaçları kanal tərəfdən də 90-cı ildə tutanda özüm həmişə yaşıl ağaçları əkmişdim. 2005-ci ildə aprel ayının 16-sında Ceyranbatanın sahə reisi Bəxtiyar Usubov bir də sahə reisinin köməkçisiylə sakitləri yığıblar başlarına gəliblər. Ayın 16-sı bazar günü, aprelin 16-sı. Evimizi uçurtdular, özümüzü döydülər. Allah haqqı kran sökə bilmirdi. Uşağımı da polis vurdu, başından ağır travma aldı. Yoldaşım da, özüm də hamımız travma almışıq. Əlimizdə də dibbə arayışımız var. Onu da gizlədirlər. İndi də 2000 bu payızda 2009-un sentyabrın 16-sında Ceyranbatanın bələdiyyə sədri Cavanşir Zeynalov həmin Məmmədov sahilə pişdirdi.
Rəfiqə Rüstəmova deyir ki, ərazini Sakit Məmmədova satmaq üçün bələdiyyə sədri Cavanşir Zeynalov ona təzyiq göstərib.
Biz alqı-satqı eləməmişik, heç bir əsas olmadan özümüzü döyüblər, torpağımı da keçiriblər ələ. Belə deyir ki, səsini kəs, hara gedib şikayət edirsən et, bütün hər bir problemi həll edən puldur, o da məndədir. Bu qədər haqsızlıqlara mən necə dözüm? Bələdiyyə sədri məni 2005-də çağırtdırdı bələdiyyə. Mənə dedilər ki, gəl qol çəkinən. Mən də dedim, mən heç nəyə qol çəkmərəm, belə məni qısoq-qısoq doğrayasanız.
Rəfiqə Rüstəmova baş verənlərlə bağlı Kamrada müraciət edib. Bundan sonra da Kamran Səxavətin, onun dili ilə desək, qara günləri başlayıb.
O yazıq uşağı tutturmaq istəyirlər. Cinayətlərin üstünə açdığına görə, məni kimi, kasıva, kömək elədiyinə görə, indi bu yazıq uşağı tutturmaq istəyirlər. Şər atırlar, böyükdən atırlar.
Şikayətçi deyir ki, fəhləliklə bir ömrə bir ev tikib. Bunu da icra nümayəndələri söktürüb. Rəsmilər isə bir neçə mərtəbəli villalarını elə bir neçə aya tikirlər.
Hamısının həyət evləri var, nə ola? Gələ onlarında yaşayışına baxa. Onlarında neçə yerdə yeri varsa bir dəqiq araşdıra, bir məni kimi kasıbın da gününə sadına baxa. Fəhləliklə mən o zülümü çəymişim. Özü də belə mən bilmirəm, bunlar kimi arxayındılar. Deyir ki, kimi deyirsin deyilə, hara şikayət eləyirsin ilə, hər bir problemi pul da həll eləyən, o da məndə var. Gör, bu bələdiyyə sədri. Cavanşir Zeynalovdur. Köhnə evini söktü də, 3 ayın müddətinə bir ev tikdirdi ki, 3 mərtəbə. Altının cibinə bax, hektarın deyilər torpağı var. Mən fəhləliklə, Allah haqqı xanım, nə ola mənim evimə baxasan? Mən o yağışın günün altı zülümləri çəkdim ki, mənim yaşayışım yaxşı olsun. Bir qaşıq götürmədik evdən. Götürə də bilmədik. Çurtdular nəyim var idi başına kimi. Polis mənim qapımı nəyə döyür? Mən nə tutmuşam? Cinayəti törədən o. Məni döyüb oğlanımı, olmazımı, aparıb zibilxanaya tökən o, hələ bir üstəli yazıq kameranı tutdursunlar.
Ceyranbatanın icra nümayəndəsi Yusif Əhmədova zəng etdik. Kamran Səxavətin iddialarını ona çatdıranda bildirdi ki, baş verənlərdən xəbəri olsa da bu məsələyə hər hansı formada bağlılığı yoxdur.
Mənə bu qarşı onun heç bir iddiası olmuyor, heç mənim də ona qarşı. Kimisi də tuturaq. Belə deyək də, hər bir vətəndaş, Azərbaycan vətəndaşı qanun qarşısında acizdir. Hamısının o qanun qanundur. İndi o gelib kim nəsə dalaşıb, kimsə onu verib məhkəməyə, onun bizə nə aidəti var? Mənim məlumatım yox.
Ceyranbatan Bələdiyyəsinin sədri Cavanşir Zeynalov da haqqında səslənən iddiaların heç birini qəbul etmir. Bələdiyyə sədri deyir ki, Güzgü qəzetinin müxbirinin qərəzli hərəkətlərindən mətbuat şurasına müraciət edib və qurum ildə cəmi bir dəfə işıq üzü görən qəzetin adını reket nəşrlər sırasına salıb.
Kamran Səxavət də bir qrup idmançılarla gedib qəsəbənin içərisində dava edir axşam üstü və bir iki nəfəri də döyüblər. 9-un oktyabr ayı. Bu işə cinayət işi açıblar, istintaq təhqiqat baxır, verib istintaqa, prokuratura baxır və Kamran Səxavət və yanındakı idmançıya 221-in 2-nin 3-ü 2004-ü qrup bavay xuliqanlığına ayın 19-u məhkəmələri olacaq. Bunun bizə nə aidiyyəti var, mənim əməlim nə varsa, bunu Kamran Səxavət geri dava edirsə, mən nə eləməliyəm? Gəlib dalaşıb da kim nəsə dava edib, şahidlər sübut edib, ictimaiyyəti axşamüstü cəmaat oturan yerdə qırğın, qiyamət, söyüş. Bu kimdir ki, mən başım sunur? Reket jurnalistdir, bu nə istəyir bu zaman? Əgər bu belədirsə, istintaq buna cinayət işi açıbsa, prokuratura da cinayət işi açıblarsa, Gülsün məsələsin istintaq araşdırır, obyektiv araşdırma gedirsə, bunu biz nə səriyə, biz nə qara, bizim nə günahımız?
Qanunsuz torpaq alqı satqısındakı qanunsuzluqlara gəlincə, Cavanşir Zeynalov Kamranın özünü qanunsuz əməllərdə suçlayır.
Heç bir soruşan yoxdur, sən buranın sakini döysən, lerifdə propiskada olan adamsan, nə gəlirsən? Ailəvi yataqxanadır da gəlib burada alıbdır, balbun yol hissəsini tutub qalxıb özünə iki mərtəbə tikib orada, heç kəs ona rəqs verməyib, bir şey eləməyib, sadəcə mətbuatçısı kimi hörmətinə yaxınlaşıb. Bu da işi gücü yoxdur, yığıb özü kimi 5-6 nəfər adamı düşüb qəsəbənin canına, o başına vurub başına. Həmən qadın, səhv eləmirəmsə, Hüseynov Çapayın da adı, Çapayın arvadı. O qadın, deməli, 94-cü ildə yoxsa 92-ci ildə Bostan sahəsi kimi götürüb orada istifadə edib.
Bəli.
Sonra özlərin burada razılığı ilə davranışda veribdi və sahil adlı bir adama satıblar.
Deyir ki, mən heç nəyə qol çəkməmişəm.
Yalan deyir. Əri Hüseynov Çapayda çıxıb gedib Qazaxıstanda yaralar. Qalıb orada, Çapayda götürüb ondan 10 min dolar pul alıb, nömrəsi ilə, zadından ki, mən sahilə verdim. Sonra sənədləşdiriblər, mülkiyyətçi kimi sahilin adındadır. Bütün orqanlara da müraciət olunur, hər yerdə yoxlanılır. Qadının da heç bir iddiası yoxdur orada. Bu gedib sahilə deyir ki, Kamran, deyir ki, mənə filan qədər pul verməlisən, götürməlisən. Və yaxud gedir, biri tikir, orada bir qaçqın var, əjdər müəllim var, bir uzun müddət bizim melara sistemində idarə müdürü işləyibdir. Təsəvvür edin, o qədər təmiz bir insandır ki, o iki otaqlı evdə bütün ailəsi uşağı bir yerdə yaşayır. Bütün tikinti sərəncamında hər şeydə olur, gülür deyir ki, bu adam reket deyir, de, hamıdan pul istəyir. Kimsə vermirsə, götürür, belə aləmi qatışdırır bir-birinə. Başqa bir yer yoxdur. İldə bir dəfə qəzet çıxır, onun səhifəsinin hamısı Ceyranbatana həsr olunur. Niyə? Bu da qərəzli dövbəsi nə deməkdir? Yaxşı, onda bir dənə punkt ayırsınlar ki, bələdiyyə qərar verəndə torpaq şöbəsi, arxitektura, bir də Kamran Səxavətlə razılaşdırır.
Qarabağ prokurorluğundan isə öyrəndik ki, artıq cinayət işinin istintaqı yekunlaşıb. İşi aparan müstəntiq Aqil Ələsgərova işidək.
Bir cinayət əməli tam sübut yetirilib, ona görə də məhkəmə məsuliyyətinə hazır verilib, sosial edilib.
Kamranın məhkəmə işi mayın 19-unda başlayacaq. Azadlıq Radiosunun efirində Qaynar xəz verilişini dinlədiniz. Verilişə mənbələşçilik eləyirdim. Aygün Muradxanlı. Azadlıq Radiosunun qaynar xətti şikayətlərinizi qəbul etməyə hər an hazırdır. Zəng edin adınızı, ünvanınızı, şikayətinizi, əlaqə nömrənizi bizə bildirin. Səsinizi mütləq eşidəcəyik. Gələn həftənin qaynar xəttində görüşənə dək sağlıqla qalın.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurulub pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436 77 41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət etmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
11 aydır canlı efirden internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək. Telefonumuz 436 77 41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?